A teďko pojedeme světem tím tou Evropou. Paříž, jedno z největších stavenišť, národní knihovna, proč o ní tady mluvím, je tam vlastně v Evropě patrně jedna z největších dřevěných teras. Čili věnujeme se tady i té aplikaci dřevěných profilů, byť u jiných staveb než moderních dřevostaveb, ale nicméně tato konstrukce je velice zajímavá. Tady teda pro kontext, abychom viděli, v jakém kontextu je to k těm čtyřem rozhořím knihám. Tady se mi povedlo vyfotit vlastně, jak na to architekt Perot šel, co se týká konstrukčního řešení. Obrácená skladba střechy, ty panely jsou rektifikovatelné, pamatoval i na to, aby to neklouzalo, čili jsou tam ty plastové, plastem tužené v podstatě silikátové proužky vložené do těch profilů, opravdu čistý, perfektní design. Do doby, než jsme navštívili tu stavbu při dešti a jedna kolegyně se tam několikrát opakovaně upadla. Čili pamatujme na to, že ty věci by měly, ty konstrukce sloužit především člověku, byť se jedná o významné architektonické dílo. Obkladové materiály, alfa, omega, dřevostavé, budeme se o tom ještě několikrát se k tomu vracet. Tady příklad použití foliovaných překližek, opět je to o tom konstrukčním detailu. Povšimněte ošetření řezných ran, návazností jednotlivých prvků. Zcela zbytečně tady dochází k degradaci toho materiálu jako takového. Stačilo tam vložit okapnice a ten design jako takový by asi nebyl příliš ublížen. Těsně vedle je potom školka, těch 300 mm, o tom jsme si říkali, i tady ty francouzští kolegové toto moc nerespektovali. Klíčové detaily, ostění oken, opět příklad toho, že tady nebyly respektovány principy konstrukční ochrany dřeva. Ve Francii se staví prakticky výhradně bytovky z monolitického betonu, nicméně je velká chuť je obkládat dřevem. Tady mě to nedalo na tu stavbu sem v les, používají naprosto obyčejné, v podstatě lakované desky. Jak z životností, to si asi domyslíte sami. A jsme na druhém konci Evropy, toto je most vlastně, který spojuje Malmö s Švédskou, Švédsko teda s Dánskem, jsme na té straně teda švédské. Je tam poměrně velmi rozsáhlé sídliště, zase aby jsme skočili spíš do té oblasti bytovek, abychom viděli, v jakém jednoduchém, čistém, elegantním designu je stavěná v zásadě tato sociální výstavba. Je to těsně vedle té vesničky, která byla vlastně realizovaná s tím evropským grantem jako související blok. Velká péče o parter, jednoduché, klidné řešení, kvalitní design a tady velmi dobře dotažené detaily. Čili takto, když projdeme tím blokem jako takovým. Povšimněte tady ty římsy, které jsou vytvářeny okapnicemi jako architektonický prvek. To je ten problém ošetření vlastně těch řezných ran, těch desek z aglomerovaného dřeva. Tady velice kvalitním způsobem zpracované. Velká péče o ten parter. Tady v podstatě je výrazná ta hra s tou vodou, s těma vodníma prvkama. Všechno to, na co se díváme, jsou dřevěné bytové domy. No, jen čempingu. Jsme měli možnost navštívit skanzen, tady chci srovnat, že se vůbec nemáme za co stydět, co se týká naší historické dřevěné architektury. Toto jsou převážně teda domy vlastně přenesené do toho skanzenu. Je tam výrazná aplikace těch zelených střech, které byly v té době těsněné. Hydroizolaci tam vytvářela březová kůra, vlastně lepená pryskyřicí. Vidíte, že to docela fungovalo a tady je takový prostřihem pro srovnání se skanzenem Vysočina, kde je jednoznačné, které stavby jsou sofistikovanější a se zvládnutějším řemeslným detailem. Typický švédský rodinný dům v té barevnosti, to byl nějaký materiál barvený kysličníkem železa i historicky. Opět jednoduchý, typový dům, bohužel na českém trhu takové pořád chybí. Toto je příklad Borasu, což je vzorový obytný soubor, něco jako vznikalo v Berlíně, tak tady v podstatě byly osloveny čtyři architektonické týmy čtyř severských států a pojďme se podívat, jak zvládli opět sociální výstavbu na bázi prakticky bez výjimky dřevostavy. Tady je zajímavým způsobem aplikován plášť z cementovláknitých vlnitých desek, řadové domy. Je to soubor, kde není výjimkou slyšet ruštinu nebo arabštinu, opravdu taková typická sociální výstavba. Ty domečky jsou ve své podstatě velmi skromné i dispozičně. No a takový sestřih v té střední Evropě nebo v tom našem kulturním okruhu, jeden z nejdřívějších, kdo experimentoval vlastně s takovými jako lidovými a dostupnými dřevěnými konstrukcemi, byl architekt Makovec v Maďarsku už v 70. letech. Tak jsme měli možnost vidět vlastně některé z jeho staveb, toto byl takový poměrně rozsáhlý kemp, z vlastní restaurací, je to taková architektura rozevlátá. A povšimněme si, že i když teda nějakým způsobem já teda tady furt hájím tu konstrukční ochranu dřeva, pokud jdeme i mimo rámec té konstrukční ochrany dřeva, ono to nakonec to dřevo přežije. Jo, tady to byly impregnované dubové profily a vidíte, že v podstatě i zakopané v zemi po 30 letech v podstatě fungují. Takže zase jen pro srovnání ještě ten poslední snímek toho sociálního zařízení. Skočíme do Amsterdamu. V Amsterdamu je taková spíš kuriozita. Tyto v podstatě dřevěné houseboaty jsou víceméně pro sociálně slabé. Městský magistrát s tím má obrovský problém. V těch kanálech, kterých tam kotví řádově desítky tisíc, jsou to vlastně prefabrikované dřevěné domy, postavené buď na otelovém nebo dokonce železobetonovém pontonu. I to patří k moderním dřevostavbám. To je spíš jako taková perlička. Nicméně nás hlavně zaujaly ty přestavby bývalých doků, které se jmenují podle těch původních cílových stanic lodí, které dovážely do Evropy koření, čili zaujalo nás velmi to Borneo, kde je unikátní výstavba celé řady dřevěných řadových domů, kde byly osloveny, nejdříve byla investorská soutěž vlastně na získání pozemku, posledně byly osloveny významné architektonické ateliéry, které vlastně formou jakési volné soutěže pro ty klienty tady vytvořily takový velice půvabný soubor typické takové té minimalistické holandské architektury a na to navazují hned bloky opět takovéto sociální výstavby, kde vlastně tady vlevo, jak je ten strom, jak ukazuju teď tou šipkou, tak už je vlastně kanál a moře a většinou to první patro je vězděné a zbytek je opět aplikován jako moderní dřevostavba. Tady pár detailů z toho, že ty Holanděné žijí na ulici. A skočíme do Delft, také v Holandsku. V té střední části opět vznikl obrovský komplex, u nás bychom řekli satelitu, tady spíše to tváří skutečně jako město, opět aplikovány kanály a je tady vidět taková jednoduchá, skromná, civilní, sociální vlastně architektura v podobě moderních dřevostaveb. A Hupsnent do v podstatě meky moderních dřevostaveb, což je spolková země Vorarlberg, Rakousko. Tady vidíme teda jeden takový imáž, jako aby jsme se vytvořili představu, to asi známe z lyží. Historické dřevěné domy obklopeny teda, nebo obloženy teda tím minišindelem, což je v místě tradiční, typické horské usedlosti a v těch tam horských údolích se živí řada malých fabrik, které bez výjimky prefabrikují. Jsou to vlastně rodinné firmy, které mají jednu výrobní halu, projekční kancelář, nabízí klientům vlastně na klíč individuálně zpracované projekty převedené do paneláže. Tady jako zajímavost, že v podstatě už do té patové soklové části vkládají už ve výrobě vlastně extrudovaný polystyren. Samozřejmým standardem je, že ty všechny firmy nabízí klientovi jedna ku jedný vlastně řezy těmi konstrukcemi, čili klient si vybírá trošku jako hypermarketu vlastně to, co tam opravdu bude chtít na tom domu a vidí to teda skutečně v reálu, jak to funguje. Slabinou českého trhu je, že nemáme v podstatě rozvinutý trh s kvalitními typovými rodinnými domy na bázi dřeva. Tady vlastně se o to moc architektu nezajímá. Jeden ze špičkových kolegů, Leo Kaufmann, vytvořil vlastně tuto řadu montovaného, tady v tomto případě nízkoenergetického domu, který vlastně funguje na panelovém principu a lze vlastně z těch panelů postavit, tady je vidět dispozice i části interiéru, povšimněme nahoře vpravo ten sofistikovaný zámek, přerušení tepelného mostu těch panelů, vytažené parozábrany, tak aby se jenom propojili a ten dům, jak posledně si řekneme, jako jedno z pravidel nízkoenergetických domů, byl skutečně vzduchotěsný, jednoduchá, čistá dispozice, tady je to jako vzorový dům vysoko v Alpském údolí. Samozřejmě některé problematičtější detaily jsou vidět na tomto obrázku, trošku to tahá za oči. Nedokážu si představit, jak toto fungovalo při dlouhodobějším užívání, nicméně při té návštěvě jako vzorového domu to bylo velice, velice působivé. Tady je takový obrázek, vlastně, který se stavuje k těm moderním materiálům, které dneska používáme. On ten rakouský klient už dneska neskousne v zásadě žádný plast. Prostě cíl je jasný, tak na branku všechno eko, čili všechno přírodní, dřevěné. Ty vzorky těch materiálů potom jsou tady vidět pro přestávku v té první lavici, čili místo minerální vlny se používá dřevovláknitá tepelná izolace na tuzemském trhu, už je také běžně dostupná. Její vada je, že je 6x až 8x dražší zatím v těch cenových relacích, jak která je šance použít i konopí, len, opět všechno na trhu máme tyto rohože, ale je tam vždycky násobek ceny, který odrazuje klienty. Místo per zábrany, která je na bázi folií, opět tady se používají OSB desky, čili orientované dřevoštěpkové desky, které jsou vlastně spojovány na pěrovém rážku, lepeny ještě na tmel a jako pojistka je tam ještě ten pojistný pásek, nebo ten ERS pásek, samolepící páska na bázi opět parozábrany. Na vnějším líci potom opět dřevovláknité difuzně otevřené desky, které fungují trošku jako Gore-Tex pro ty stavebníky, kteří jsou tady třeba nejsou v souboru. Jinými slovy, jednostranně propouští vodní páru, čili jsou to vlastně zase desky na zcela přírodní bázi, které nahrazují ty foliové prvky na vnější straně. Dole potom, to je otázka opladu fasád, vidíte profil z červeného cendru, má fungicidní vlastnosti stejně jako tuzemský modřín, to znamená, že silice obsažená v pryskyřici odpuzuje hmyz, plíseň, hnilobu. No, mě přivedla spolupráce s rakouským architektem Helmutem Dietrichem pro konkrétního pražského klienta vlastně do tohoto regionu. Toto je vlastní konkrétní příklad stavby kolegy Dietricha, který patří k rakouským špičkám. Vysokohorském sedle v Alpách, tohle bylo v prosinci, to jsme měli štěstí, tam nebyl skoro žádný sníh. Je tady aplikovaná ta laťovaná dřevěná fasáda, plně provětrávaná a přesto vidíte, že obstojí takhle v těch horské oblasti. Jedna vlastnost jakéhokoliv materiálu neošetřeného, použitého, protože s těmi fungujícími vlastnostmi lze použít neošetřené, na té fasádě je, že zkrátka časem chytnou melír jako ty moje fousy, čili on je asi dobrý toho klienta na toto upozornit, aby s tím počítal. To je asi korektní ze strany projektanta i realizační firmy. Tady vidíte, že už je to po 5 letech užívání takové skutečně zašedlé. Pohled na Pavláč, pohled potom na tu jižní frontu. Další stavba kolegy architekta Dietricha z rakouského Bregenzu. Tady je dobře vidět jedna věc, zkrátka dobře, to je moderní dřevostavby, tam, kde nevyhoví dřevo a potřebujeme teda využít poněž toto akvárium vlastně orientované na Bohdanské jezero, je tam velmi cenný výhled, no tak nahradí tu konstrukci vlastně vevnitř ocelovými sloupy, které jsou samozřejmě v té teplé zóně v rámci dispozice. Tady je pohled to vpravo nahoře Bohdanské jezero, čili ta terasa si to skutečně zaslouží, tuto velikost, opět z červeného cedru. Vidíte, že jsou to výjímatelné panely a je tam vytvořen z období našeho fatrafolu vlastně hydroizolační vlastně bazén, položen netex a na něj přímo tyto panely, to vlevo je potom vývod, jenom takový detail, zajímavý vývod zahradního osvětlení. Vpravo vidíte, že ani ty Rakušáci nemají patent úplně na všechny detaily. Je to takový zajímavý řešení, prostě vytažení té hydroizolační manžety a zatmelení a tvrdili, že teda v těch horských podmínkách to vydrží. No, teďko prostřih na pár těch domů, tady zase od architekta Dietricha realizovaných, ale i podstatně skromnějších, jen abychom si udělali představu, v jakém standardu zhruba ta západní Evropa s dřevostavbami vlastně pracuje. Toto je zajímavá záležitost, toto je vlastně nabídka jedné konkrétní firmy, jsou to vlastně typové rodinné domy, čili žádná individuálka, typové rodinné domy a jako konstrukční systémy jsou tady použité panely z vrstveného dřeva. Co vím, tak v České republice je pouze tato realizace ve Špindlerově mlýně a vidíte tady dobře ten konstrukční systém, který zatím není příliš rozšířen, čili v tomto případě jsou to vlastně 5 vrstvé panely, kde křížem jsou jednotlivé vrstvy lepené a stropní desky se potom osazují takhle na ty ocelové L profily. Tepelně izolační standard tady vidíte, že bohu jaký není na tom obrázku. To je příklad zase ze Švýcarska od kolegy Zelenky, který se zabývá profesionálně tady dřevostavbami. Jednoduché vlastně opět tentokrát typové domečky. Mekou architektury jsou Benátky, světové bienále architektury. Toto mám přefocené vlastně snímky odtamtať. Skutečně to za to stojí, jednou za ty 2 roky se tam vypravit. Člověk si tak srovná ten krok s tím, kde se pohybuje ten vyspělý svět. A toto je taková unikátní stavba v Tichomoří, kulturní a studijní centrum od architekta Renzo Piana, což je jedna ze světových hvězd, kde v podstatě se nechal inspirovat, jak dál uvidíme, tvaroslovím domorodých chýší a vyprojektoval a realizoval takovéto zajímavé kulturní centrum, které vypadá skoro jako sci-fi architektura. Na internetu lze najít i simulace, jak tyto volné konce věží, v kterých jsou většinou přednáškové síně, to vidíme tady na tom snímku pravo nahoře, pracují třeba při tsunami, nebo jak ty konstrukce umí zvládnout nápor v podstatě prudkého větru. Tady vidíme, že skutečně ta inspirace je jednoznačná a podívejme si na tu dvojitou nosnou strukturu, že byla opět inspirována, je to vlastně přepis do moderního prosloví struktury té původní domorodé chýše. Pár obrázků bez komentáře, jen z těch Benátek, abyste tak viděli, nasáli do sebe tu atmosféru, co tam lze v těch dřevostavbách vidět. Ten trend je jednoznačně organická architektura. Toto jsou vlastně studie, které byly posléze ale realizovány, buď interiérové, nebo jako struktury. Toto je od ateliéru Šigeruben nové Pompidouovo centro v Métách, údajně dneska je již realizováno, neměl jsem možnost to vidět, ale je tu vidět na tom příkladu těch vrstvených, hexagonálně seskládaných vlastně prostorových sek, jaké možnosti nám vlastně ty aglomerované dřevěné materiály poskytují.